Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm și în această emisiune despre capitolele 7, 8 și 9 din cartea lui Daniel, dintr-o perspectivă tematică. Discutăm astăzi despre bătălia mântuirii, despre modul în care continuă această luptă dintre fiarele din Daniel și poporul lui Dumnezeu unsul, cel care este chemat să restaureze poporul, să restaureze templul și împărăția lui Dumnezeu. Discutăm despre această temă împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine te-am găsit!
La ultima emisiune, v-am adresat o întrebare, așteptam cumva să oferiți niște informații care ne trimiteau dincolo de perioada aceasta profetică din capitolul 7, care se referă în mod special la poporul lui Dumnezeu, dar dumneavoastră ați făcut o concluzie. Cum continuă această luptă și de ce n-ar mai trebui să fim acum preocupați de restaurarea statului sau teritoriului poporului lui Dumnezeu, Israel, și de spre și să nu mai fim preocupați cu privire la rezidirea templului de la Ierusalim.
Pentru că noi suntem preocupați de politică și nu de religie. Chiar dacă suntem cu Biblia în mână și mergem la biserică și ne declarăm religioși. Din cauza asta. Pentru că dacă am fi preocupați de religie autentic și am studiat ceva mai profund și am înțelege bine ceea ce ne spune Daniel aici în capitolul 9, această întrebare nu s-ar mai ridica. Am văzut că în versetul 24, profetul spune foarte clar, uite, vă ofer, vă tai din întreg 70 de săptămâni pentru voi, poporul, și pentru cetate. Deci, în 70 de săptămâni, problema poporului și problema cetății trebuia să se rezolve. În dreptul poporului era vorba de rezolvarea păcatului, iar în dreptul cetății, reconstrucția și punerea ei în toate drepturile. Acesta este versetul 24. Versetele 25, 26 și 27 continuă cu amănunte și timpul este înjumătățit, pus 7 și 62, ultima săptămână, jumătatea săptămânii și fiecare element are o încărcătură și mai amplă. Așa că, în momentul în care intrăm în acest capitol, observăm din nou două grupuri. Iarăși putem face un tabel. În primul grup este Mesia și în al doilea grup este Ierusalimul. Vedem că lucrurile se concentrează și mai mult. Acum vorbim de o singură persoană, Iisus, și de Ierusalim nu ca întreg, ci Ierusalim doar ca templu. Din totdeauna, Ierusalimul a avut două entități, orașul și templu. Templu a fost totdeauna un oraș în oraș, o mică fortăreață, cu legile lor, cu paznicii lor, cu conducerea lor, cu moneda lor, cu tot. Acum vorbim despre Iisus și această entitate, evreii numesc muntele templului, arabii numesc Haram al-Sharif, locul cel sfânt. Aici este miezul, toată problema. Aici se va încheia, de fapt, toată istoria lumii. Ceea ce noi acum discutăm, punem o temelie doctrinală, religioasă, a unor evenimente politice viitoare. E foarte simplu să spun o vorbă da sau nu, care nu-și poate găsi un răspuns foarte clar. Dar, dacă înțelegem acestea, e bine. Acum vreau ca dumneavoastră să urmăriți și după ce veți termina această emisiune, să luați un creion, să luați versetele 25, 26, 27. Scrieți 7. O rubrică, Mesia. Ce anume va face Mesia sau ce anume face Mesia în aceste părți? În primul rând, vine Mesia. În perioada acestora, deci de la darea poruncii și până la Mesia vor trece 7 plus 62. Deci, la finalul celor 69 de săptămâni, vine Mesia. Acum oamenii s-au întrebat, bine, această profeție sau acest punct precis de timp, ce reprezintă? Nașterea lui Iisus? Sau ce alt eveniment din viața lui? Și da, întrebarea este bună, dar textul spune până la unsul, când a fost Mesia, când a devenit Mesia, că Mesia însemnează de fapt unsul. Păi a devenit Mesia abia la botez. Deci cele 69 de săptămâni marchează nu nașterea lui Iisus, ci ungerea lui. Când avea loc ungerea unei persoane într-o funcție oficială ca preot?
La 30 de ani.
La 30 de ani. Așa că un evreu care cunoștea, nu, un evreu cărturar, că era o mulțime de cărturari, putea să spună, deci când Mesia va avea 30 de ani, se vor împlini cele 69 de săptămâni. Deci, iată, primul lucru, în acest grupaj de 3 versete, avem venirea lui Mesia la o dată exactă. Am văzut, că am mai vorbit de acest lucru, că calculul ne duce precis, nicio urmă de eroare, chiar cu zi și cu oră se împlinesc aceste evenimente. Scriitorii ulterior precizează, la împlinirea vremii, Iisus a venit. Al doilea eveniment, Mesia va fi nimicit, pentru că spune, unsul va fi nimicit, zice, și după cele 62 de săptămâni, unsul va fi nimicit și nu va avea nimic. Dacă coroborăm cu versetul 37 că va întări un legământ cu cei mulți și la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa, atunci vom înțelege că nimicirea lui Mesia are loc la mijlocul ultimei săptămâni. Deci Mesia vine la finalul celor 69 și începutul ultimei săptămâni. La jumătatea ei, el este nimicit, dar interesant, e nimicit și nu are nimic. Cum, dom'le, dacă iau o mașină, se izbește de un pom cu 200 de kilometri la oră, face praf. A fost un caz cu un om care n-avea decât 150 la oră și nu l-a mai recunoscut. Așa era de
desfigurat.
Adică este nimicit și totuși n-are nimic? Da, pentru că a treia zi a înviat. Deci iată cum profeția lui Daniel ne vorbea și despre cruce și ne vorbea și despre înviere, dacă o citim cu atenție. Și dacă încercăm să o înțelegem, pentru că ce spunea îngerul? Cine citește să înțeleagă. Dacă o citim cu atenție și cu rugăciune, înțelegeam și crucea și înțelegeam și învierea. Deci al doilea eveniment este Mesia va fi nimicit. Al treilea eveniment, zice, el va întări un legământ cu cei mulți timp de o săptămână. Puu, un legământ. Păi unde a încheiat Dumnezeu legământ? Păi a încheiat cu ei legământ la Sinai. Când a ieșit din Egipt, Dumnezeu a încheiat că voi sunteți poporul meu și eu sunt Dumnezeul vostru. Vă promit că vă duc într-o țară. Vă promit că vă voi proteja. Acesta era legământul. Dumnezeu le-a promis o țară, le-a dat-o, le-a promis că îi va proteja, i-a protejat. Ei, acum, după robie, deci robia a fost cea mai dură lecție, nu? Pentru păcate, pentru idolatria lor, a fost robia. După robie, Dumnezeu vine și reconfirmă acest legământ. Uite, pentru a doua oară. Știți, se mai întâmplă în viața multor oameni că nu se înțeleg și divorțează. După un an, doi, își dau seama, mă, cât era de rea nevasta aia, dar tot era mai bine cu ea. Uite, că nu mă pot descurca. Și se împacă din nou și ce fac? Refac
căsătoria,
le fac legământul. Dumnezeu reface căsătoria cu evrei a doua oară. Și acum în ultima săptămână, țineți cont, de la botezul Domnului Hristos, anul 27 și până în anul 34, când se încheie ultima săptămână, activitatea lui Mesia este pentru ce? cu poporul său, cu evreii, să poată menține legământul. Ce-și dorește Iisus Hristos? Ca să rămână mai departe, în legătură, în alianță. Observați că această refacere a legământului nu se termină la cruce, continuă și după cruce. Ce a dorit Domnul Hristos? A dorit ca evreii să-L primească, să creadă în El, să accepte mântuirea și să meargă mai departe. Ce au făcut evreii? N-au vrut să mai accepte legământul. Nu ne trebuie. A zis, voi nu înțelegeți că este mai de folos să moară un om decât să piară tot poporul. Deci, marele preot spune așa, ca să nu ne punem rău cu romanii, care ar putea, deci asta era doar o posibilitate, să interpreteze că Iisus Hristos e un rege și pune în pericol guvernarea romană și atunci romanii vor veni peste noi, ca să nu ajungem în situația aceasta, mai bine ne punem bine cu romanii și îl omorâm pe Iisus. Da. Ce au făcut? Au întărit legământul sau l-au rupt?
L-au rupt, pentru că tocmai acesta eroarea, prin răstignirea celui singur, practic tot poporul l-a pierdut.
Mergem mai departe. În ultimii 3 ani și jumătate, după cruce, ce fac ucenicii? Predică Ierusalimului. Le predică și spune, pocăiți-vă și întoarceți-vă. Pocăiți-vă și acceptați-L pe Hristos. Și primesc o dată 3.000, altă 2.000, pe urmă o mulțime de preoți vin la credință. Până când? Până când după 3 ani și jumătate, evreii iau o decizie. Doamne, nu se mai poate. Oamenii trebuie să terminăm cu ei. Îl ucid pe Ștefan cu pietre, pornesc o prigoană atât de mare încât creștinii trebuie să fugă din Ierusalim. Observați? Și în momentul acesta, Ierusalimul nu mai are Evanghelie, creștinii pleacă la neamuri, zice, de acum încolo ducem Evanghelia la neamuri. Observăm că ultima săptămână era rezervată lor pentru refacerea legământului. Ce au făcut? Nu l-au refăcut, l-au rupt. Și acum trecem la partea a doua. În aceleași 3 versete avem rubrica A, Mesia, și avem rubrica B, Ierusalimul, precizând. Când vorbim acum de Ierusalim, vorbim de muntele templului, de acest ansamblu al templului. Ce se va întâmpla cu Ierusalimul în aceste timpuri? Primul lucru, Ierusalimul va fi restaurat. Strada și șanțul vor fi construite, chiar în timpuri de strâmtorare. Deci este perioada restaurației. Nu avem timp să discutăm prea mult. Această perioadă s-a făcut începând cu Zorobabel, continuând cu Ezra și terminând cu Neemia. Se pare, datele nu sunt exacte, adică nu avem, deci ele sunt, dar noi nu le avem, că anul 408, exact după 7 săptămâni de la decretul din 457, în 408, s-ar fi terminat toate lucrările de reconstrucție, restabilire a Ierusalimului, adică ziduri, porți, clădirile din interior, templul era deja terminat mai devreme. Partea a doua, deci Ierusalimul va fi restaurat. Partea următoare, unsul va fi nimicit, nu va avea nimic și poporul unui conducător care va veni, va distruge cetatea, sfântul locaș și sfârșitul ei va fi ca un potop. Nu ți se pare interesant? Deci în această parte vorbim odată de reconstrucția Ierusalimului și apoi vorbim despre ce? Distrugerea Ierusalimului. Când are loc distrugerea Ierusalimului? După ce unsul va fi stârpit. Și acum, nu este logic că distrugerea Ierusalimului depinde de atitudinea față de uns? Nu este logic? Dacă l-au stârpit pe uns, ce urmează? Distrugerea Ierusalimului. Și ultima parte, care este și mai clară, el va întări un legământ cu cei mulți o săptămână și la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare, lucru care l-am discutat, și pe aripa urciunilor, aceasta este forma corectă, ebraică, va veni un pustiitor.
Deci, urciunea pustirii, într-un fel, imaginea este preluată de Domnul Hristos.
Aici este marea subtilitate. Adică ce se întâmplă cu Ierusalimul? Venirea pustiitorului. Observăm că avem de-a face cu două persoane. Pe aripa urăciunilor, deci mai întâi apare urăciunea, și după ce apare urăciunea, cine vine?
Pustirea.
Pustiitorul. Pe aripa urăciunilor va veni pustiitor. Deci ce se întâmplă cu Ierusalimul? În prima fază, Ierusalimul este reconstruit. Primele 7 săptămâni. În ultima fază, după a 70-a săptămână, că este după cruce, Ierusalimul va fi distrus. Cum va fi distrus? Pentru că apare urăciunea și apoi pustiitorul. Cine poate fi această urăciune? Păi, s-a făcut multă discuție, însă în mintea mea s-a clarificat un lucru. Studiind această problemă, mi-am clarificat-o. Ierusalimul, în timpul asediului roman, avea cea mai mare extindere și avea 3 ziduri succesive de apărare. Le-am urmărit, le-am studiat la fața locului exact unde erau cele 3 ziduri. Rând pe rând, romanii au distrus câte un zid, s-au apropiat. Când au distrus al 3-lea zid de apărare, atunci apărătorii cetății, ziloții evrei, s-au retras în fortificația templului. Cum spuneam, templul fiind el însuși o fortificație foarte puternică. Și atunci, templul, ce este templul? Locul sfânt. A devenit un loc de război, un teatru de război. Cine a pângărit acest templu? Romanii sau evreii? Cine a intrat mai întâi în templu ca să lupte? Romanii sau evreii? Spuneți-mi. Aici e foarte interesant.
Romanii.
Păi, hai să facem un exemplu. Deci, acesta este templu, aici în mijloc. Aici este zidul cetății. Romanii distrug zidul cetății și evreii nu mai au unde să se fortifice decât unde?
În templu.
În templu. Și ultima bătălie unde se dă? Din templu în afară. Cine a intrat în templu?
Evrei. Mă gândeam evrei. Că vă referiți în general, pentru că deja intrase Pompei, ați amintit în emisiunea anterioară.
Același lucru l-am gândit și eu ani de zile.
Aici e subtilitatea.
Deci cu cât te duci mai adânc și studiezi mai adânc, și atunci locul acesta sfânt devine teatru de război. Ce devine acest loc? Mai este loc sfânt?
Nu.
O urăciune. E sau nu? Notați, în acest templu a fost Shechina, slava lui Dumnezeu. Înainte ca templul să fie distrus de babilonieni, profetul Ezechiel ne prezintă foarte clar că Shechina a plecat. Și templul a rămas fără cine? Fără prezența slava lui Dumnezeu. Da. În al doilea templu, Domnul Hristos vine și este mai important decât chivotul dinainte. Prezența lui. Ce fac evreii cu el? Îl dau afară și îl ucid. Iar Domnul Hristos spune, pentru că n-ați vrut să vă adun, să mă primiți, casa vi se lasă pustie. Adică, cine a părăsit templu? L-a părăsit Domnul Hristos, că a fost dat afară, și l-a părăsit Duhul lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu. Și pentru că templul a rămas deocamdată gol. El nu mai era sfânt. Și în acest templu gol cine intră? Intră soldații evrei și se luptă. Ce există în luptă? Cele mai barbare pasiuni omenești. Cruzime, răutate. S-au ucis și ei între ei, că erau tabere diferite. Și în felul acesta mai întâi vine urăciunea, care au desecralizat și ultima fărâmitură din templu. Și la urmă de tot, vine pustirea, romanii care îl vor distruge. Ați înțeles? Deci aceasta este redarea pe care ne-o face Daniel. Vedeți cu câtă exactitate a prezentat fiecare etapă, fiecare pas care a urmat să se întâmple în dreptul lor ca popor, în dreptul orașului, în dreptul lui Mesia și în dreptul templului. Fiecare entitate este luată și pusă într-un paralelism. Așa încât evreul care cunoștea bine paralelismul poetic al Bibliei, puteau să vadă unul altul și să înțeleagă mult mai bine decât pot să înțeleg eu astăzi.
Din descrierea aceasta care părea așa ca o capcană pe care ați făcut-o, putem să înțelegem că de fapt a fost cumva o autodistrugere prin schimbarea privirii dinspre Dumnezeu spre ei, pentru că este un aspect foarte mult sancționat în cărțile profetice, că l-ați uitat pe Dumnezeu și atunci, practic, ceea ce s-a întâmplat și ați arătat cu această retragere către templu, în templu unde nu mai era slava lui Dumnezeu, a fost, de fapt, o autodistrugere a lor, o îndepărtare de Dumnezeu, de fapt.
Păi, chiar așa spune textul. Pe aripa urăciunilor, ei fiind urăciunea care au spurcat templu, ei au favorizat venirea romanilor, pentru că dacă evreii nu se luptau și atât de mult a insistat de ei o mulțime de oameni, băi, n-are rost să vă puneți cu romane, sunt o forță teribilă, nu o să câștigați. Dacă ei nu continuau, templu era salvat. Romanii au făcut tot ce au putut să-l salveze. Dar n-au mai putut să-l salveze din moment ce evreii s-au baricadat acolo în templu și în jurul templului, atunci n-au mai putut ce să facă. Până când nimicirea, până când va veni pustiitorul, adică romanii, și până când nimicirea va cădea peste cel pustit. Vedeți? Deci urăciunea a atras pustiitorul, iar pustiitorul le-a dus peste ei ce le-a dus. Pustirea, distrugerea.
Din moment ce casa lui se lasă pustie,
și ei au fost
urmează pustirea.
Pustirea.
Asta e absența lui Dumnezeu, lipsa prezenței lui Dumnezeu te duce la această situație. Mai avem doar 2 minute din această emisiune. În final, o concluzie ca un mesaj care să ne ajute să înțelegem astăzi această formulă care s-a întâmplat din nefericire după modelul profetic pentru poporul evreu, această înstrăinare în mod personal de Dumnezeu, care a dus după aceea la o înstrăinare a poporului. Cum putem evita această situație și care este mesajul pentru noi astăzi?
Da. Mesajul pentru noi astăzi este acesta. Domnul Hristos le-a spus evreilor, când veți vedea urăciunea pustirii că se va așeza în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, fugiți, plecați. Prin faptul că Dumnezeu i-a îndrumat pe oameni să plece din Ierusalim, prin faptul că evreii creștini au fost alungați din Ierusalim, Evanghelia și-a creat un câmp larg al neamurilor. Iar noi, eu și dumneavoastră, care aparținem neamurilor, suntem astăzi poporul lui Dumnezeu, care reprezentăm adevărul său, lumina sa și care privim cu aceeași speranță și cu aceeași încredere la Iisus Mântuitorul nostru. Și vom vedea că întotdeauna profeția merge înainte, niciodată nu se întoarce în urmă. N-are rost să mai discutăm ce va fi cu lucrurile din urmă. Mergem înainte. Ne așteaptă alte bătălii și mai mari și îl vom vedea pe Domnul Hristos în ultima ipostază, pe care încă n-am prezentat-o, că nu a venit, și va veni în capitolul 10 și 11. Așa că, dragi prieteni, niciodată nu vă întoarceți înapoi. Mergeți înainte, pe linia Bibliei și a istoriei, pentru că Iisus ne așteaptă. Înainte de moartea sa, el spunea așa, ne vom întâlni după aceasta în Galileea. Iar femeile care vin de la mormânt au primit mesajul, duceți-vă și spuneți lui Petru să meargă înaintea mea în Galileea, pentru că acolo ne vom întâlni. Dragi ascultători și telespectatori, priviți totdeauna înainte, nu vă întoarceți înapoi. Priviți la ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru dumneavoastră și pentru mine, lucruri formidabile. Ce a pregătit? Împărăția, nu? Aia ne așteaptă. Ce s-a întâmplat aici? S-a întâmplat jertfa care a adus ispășirea păcatelor, dar nu s-a terminat bătălia. Așa că vă așteptăm la următoarele episoade din capitolele 10 și 11 care ating punctul culminant al bătăliei. Dumnezeu să vă binecuvinteze ca să înțelegeți frumusețea și profunzimea profeției biblice.
Vă mulțumim foarte mult pentru această descoperire, pentru această prezentare, pentru această descriere, această perspectivă care ne-ați adus-o înainte. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători, că ne-ați urmărit. Așadar, nu uitați, bătălia continuă și continuă și prezentările noastre în cadrul acestei emisiuni. Vă așteptăm cu drag pentru ca în finalul acestei bătălii să putem să fim alături de cel care deja este învingător. Practic, ceea ce noi trebuie să facem nu este să luptăm în primul rând, ci să ne unim, să fim în grupul celor care sunt cu biruitorul. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până la întâlnire viitoare vă spun la revedere!